Dragi bratje in sestre, v Evangeliju smo pravkar slišali dogodek, kako je Jezus vstopil v neko vas in mu naproti je prišlo 10 gobavih mož. Oddaleč so se ustavili, kakor je predpisovala Mojzesova postava, in kot smo slišali, začeli vpiti: Jezus, učenik, usmili se nas. Jezus se jih je usmilil in jim rekel: pojdite in pokažite se duhovnikom. Pokazati se duhovnikom in od njih prejeti potrditev, da so ozdravljeni, ter dovoljenje, da se smejo vrniti v skupnost, je bilo namreč zapovedano po Mojzesovi postavi. Na nadaljevanje poznamo. Med potjo je vseh 10 gobavcev spoznalo, da so čudežno ozdraveli. Tudi samo en sam izmed njih, in ta je bil Samarjan, to evangelij še posebej poudari, se je vrnil, padel na obraz pred Jezusove noge in se mu glasno zahvaljeval. Jezus je bil začuden, kako da drugih 9 ni čutilo te potrebe, da se bi mu prišli zahvaliti. Za podkrepitev tega evangeljskega dogodka beremo danes tudi v prvem berilu znano zgodbo o ozdravljenem gobavcu, poganu Naamanu, ki ga je ozdravil prerok Elizej. Namen današnjega bogoslužja Božje besede je jasen. Vabi nas k razmisleku o pomenu čudežev, še posebej o čudežno ozdravljeni bolezni. Vprašanje čudežev je vedno aktualno in je vedno bilo in se o njem tudi veliko razpravlja. Torej, kaj so čudeži? Najprej moramo priznati ugotovitev, da so čudeži med najbolj izpričanimi dejstvi v Jezusovem življenju, ko je živel med nami na zemlji. Lahko bi celo rekli, da so ljudje videli Jezusa bolj kot tistega, ki dela čudeže, in manj kot preroka. Apostolska dela ga opisujejo kot tistega, ki ga je Bog pred vami potrdil z močmi čudeži in znamenji, tako pravijo. Jezus sam predstavi to dejstvo kot dokaz pristnosti svojega mesijanskega poslanstva, ko pravi: slepi spregledujejo, hromi hodijo, gobavi se očiščujejo, gluhi slišijo, mrtvi so obujeni. Iz Jezusovega življenja ni mogoče odstraniti čudežev, ne da bi izmaličili zasnovo evangelija. Tudi naslednje vprašanje je, da se vprašamo, zakaj čudež? Kaj si misliti o tem pojavu, ki je spremljal vso zgodovino odrešenja in tudi danes v življenju cerkve še naprej spremlja? Kakor vsaka karizma, je tudi čudež izraz duha, ne nekaj, kar bi bilo prepuščeno našemu okusu ali kritiki, ki ga sprejme ali zavrne. Je del izraza vere, kar pa seveda ne pomeni verjeti vsemu, kar se prodaja kot čudež, ampak vsaj dopuščati možnost in tudi obstoj resničnih čudežev. Ne pozabimo, apostol Pavel darove ozdravljanja in čudežne moči našteva med karizmami, ki so dane cerkvi. Skupaj s pripovedmi o čudežih pa nas je pismo ponudi tudi merila za presojanje njihove pristnosti in njihovega namena. Čudež povzroči nenaden skok zavedanja, ohranja živo čudenje, ki je še kako potrebno za naš odnos do Boga. Poleg tega pa dejanski čudež, ki ga človek doživi kot enkratni dogodek, pomaga dojeti tisti običajen čudež življenja in bivanja, v katerega smo potopljeni in smo vedno v nevarnosti, da ga izgubimo izpred oči ali pa ga banaliziramo. Hkrati pa čudež pomaga zmesti človeško oholo razumnost od domišljavih, ki hočejo vse razložiti z razumom in zametejo vse, kar ne znajo razložiti. Med drugim, čudež v Svetem pismu ni nikoli samemu sebi namen. Toliko manj je namen njegov poviševanje tistega, ki ga je storil in izpostavljanje njegove izjemne moči, kar se skoraj vedno zgodi pri raznih zdravilcih, ki s tem zbujajo pozornost. Čudež je v bistvu spodbuda in nagrada za vero. Je znamenje, pravi apostol Janez. Njegov namen je, da človek, ki ga doživi, odkrije njegov namen. Zato je Jezus tako žalosten, ko se po pomnožitvi kruha zave, da niso razumeli, kaj je pomenilo to znamenje. Ko so mnogi rekli, trda je ta beseda, kdo jo mora razumeti, in so množično začeli Jezusa zapuščati. Čudež pa se pokaže v evangeliju kot dvoumen. Zdaj se kaže v dobri, drugič pa v slabi luči. Pozitiven je takrat, ko ga ljudje spremijo s hvaležnostjo in veseljem, ko prebuja vero v Jezusa Kristusa in odpira upanje prihodni svet, kjer ne bo več bolezni, ne smrti. Negativen pa je takrat, kadar ljudje zanj moledujejo ali ga celo zahtevajo, da bi verovali. Jezus žalosten pravi, če ne vidite znamen in čudežev, ne verujete. In ta dvoumnost se v drugi obliki nadaljuje tudi v današnjem svetu. Na eni strani so tisti, ki iščejo čudeže vsako ceno. Ti so vedno na lovu za izjemnimi dogodki, ustavljajo se pri njih in pri njihovi koristnosti za njih. Na drugi strani pa so tisti, ki čudežem ne dajo nikakršnega pomena. Nanje gledajo kot na svojevrstno nadlogo, kot da bi šlo za negativen pojav vernosti, pri tem pa se ne zavedajo, kako si s tem domišljajo, da bodo učili Boga samega, kaj je resnična vernost in kaj ne. Naša vera seveda ne more in ne sme sloneti samo na čudežih. Vera se mora hraniti po neprestani duhovni rasti, za katero pa je potrebna dobra, vsakdanja molitev in neprestana želja hoditi po poti Evangelija. Jezus v priliki po besedah očaka Abrahama pravi bogatinu pod zemljo, tisti znani priliki o bogatinu in o Bogom Lazarju. Če ne poslušajo Mojzesa in prerokov, tudi če kdo ostane od mrtvih, mu ne bodo verjeli. Znani francoski znanstvenik, zdravnik Alexej Carrel je bil popolnoma neveren in se je celo iz vere norčeval. Imel pa je na smrt bolno pacientko v zadnjem stadiju raka, globoko verno, ki je želela pred smrtjo v Lourdes. Sprva je sploh ni hotel poslušati, ko pa je rekla, da je to njena poslednja želja, je šel z njo. Seveda z namenom, da razkrinka to sleparijo, kot je sam dejal. Vsak dan si je v beležko v Lurdu zapisoval svoja opažanja na bolnici z namenom, da bo izdal knjigo o lurški slepariji. Toda, kot sam piše, je nekega dne pred lurško votlino bolnica v hipu kriknila zdrava sem in je dejansko v hipu ozdravjela. Zdravniška komisija je to ozdravljenje priznala kot iz strani znanosti nerazložljivo. Tudi Carrel v čudež ni mogel verjeti. V svoji knjigi Moje spremenjenje, ki jo je napisal šele nekaj let pred svojo smrtjo, opisuje dolgo pot, ki jo je moral prehoditi do vere. Vmes opisuje, kako so ga njegovi kolegi zdravniki zasmehovali in mu onemogočili celo službo v Franciji. Oditi je moral v Ameriko, ker je ustanovil Inštitut za zdravljenje raka, Carrelov inštitut. V knjigi sam izpove, da je vera najprej milost, to pa je prejel po dolgih dnevih in nočeh dvoma, pa v priprošnji molitvi njegovih bližnjih šele ob koncu svojega življenja. In takih primerov je kar nekaj. Znani kapucin pripoveduje, da bi nekoč pritekla naproti neka ženska in ga vprašala, če se jo spomni. V tistem trenutku jo je pater prepoznal in se spomnil, kako jo je pred leti videl hoditi naokoli tipaje po tleh z belo palčko za slepe. Povedala mu je svojo zgodbo. V mestu so imeli molitev za ozdravljenje bolnih. V nekem trenutku je duhovnik molil za tiste, ki so imeli težave z vidom. Ona ni mislila nase, ampak je molila za ozdravljenje slepega znanca, ki se ni mogel sprijazniti svojo boleznijo. V dvorani je bilo začutiti sunek vetra in ona je zaklicala: "Pozor, platno na odru pada." Takrat se je zavedala, da vidi. Prva podoba, ki je stopila pred oči in ji vrnila vid, je bila Kristusova podoba. Mnogi svojim kritičnim odnosom, ne da bi hoteli, prispevajo k naši veri nekaj dragocenega, ker nas ohranjajo pozorne na morebitne ponaredbe na tem področju. Enako zgrešeno kot pri mnogih, ki zanikajo vsako možnost čudeža, pa je vnaprej verovati vsemu, kar se predstavlja kot čudež. Človek je lahko torej nevirneš ali lahko virneš. Oboje je narobe. V današnjem evangeliju se ozdravljeni gobavec, ki se vrne in Jezusu zahvali, predstavi kot predstavnik tistih ljudi, ki pri Bogu ne iščejo najprej čudežev, ampak še prej Boga, ki dela čudeže. Zato je tudi slišal prelepe Jezusove besede ob koncu: "Vstani in pojdi, tvoja vera te je rešila." Amen.